Azerbaycanın Yokortuda Adatlık ve Adat Evropa Radyosu'nun jurnalisti Hatice Ismailova'nın türmeden boşadılmağını buyurdu. Yağınının 7,5 yıllık türme mühletü kayıs kaldırıp, şeritli 3,5 yıl tutsoğluğa getirildi. 25. maydaki sud bu kararı jurnalistin özüne karşı çıkarılan önkü hükümün üstünden eden arız şikayetini dinleyeninden sonra geldi. Bu Hatice üçünde ehli jurnalistler ve beylik yerlerdeki söz azatlığı üçünde beyik günleyip Adat Evropa ve Adatlık Radyosu'nun baş redaktörü Nenat Peyc aytdı. Biz Hatice'nin ve onun başkalasının begencini özleri bilen bilelikte begeni yarsık ve onun öz iş oranına kaydıp gelmegine savırsız karışyarsık deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Hatice Ismailova 2014-nji ýylyň dekabrynda tutsak edildi we 2015-nji ýylyň sentýabrynda salgytdan gaçmak we sarpaçylyk aýyplamalaryna günäli tapylyp türme tutsaklygyna hökm edildi. Emma Günwatar hökümetleri we halkara metod adatly toparlary onuň azat edilmegine çağırdylar. Bu aýyplamalar köpler Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň başgalasynyň korrupsiýa bilen iltişigi barada ýa-da derňe makalalar üçin bayrak alan jurnalistden ağır alyş hasaplady. Ismailova şu ayın başında UNESCO'nun Gilmira Kana bütün dünya metduat adatlığı bayrağı ulan seylaglandı. Bu bayrak dünyanın islenlik yerine metduat adatlığının koru üçün ulu koşun koşun iş bitiren adamlara veriliyar. Jurnalistler temetlerine adamzat ecir çekiyar deyip Hatice özüne verilen bayrağı kavul edenle sözlemeli sözünü aytti. Yani bu sözler jurnalistin davara katnaşan ve kayının bayrağını kavul eden ecesi Elvira Ismailova 3. mayda Helsinki'de eden çıkışını aytti. Şu sebepten kevr adamlar jurnalistlerin öldürülmeğine adamzada karşı cinayet kasaplayar. Men şugun bu yere yığınananlardan menin işimi ve batırlığımı övmeldi. Ona derek her biriňizden özüňizi metduat adatly ve adaly durunu edip bilecek işinde bağışlamağı soruyarın deyip Hatice'nin ecesinin üstü bilen halkarı cimiyetçiliğine yetiren sözünün aydırlı. Ismailova tutsak edilmeninden ön ve son bir neçe halkara bayrağına sol sahanda 2015-nji ýylda Amerikan Galamdaşlar Merkezinin Barbara Goldsmith yazmak adatlı bayrağına, Milli Metduat Kulugunun John Aubchon Metduat adatlı bayrağına, 2012-nji ýylda bolsa Halkara Ayarlar Media Fondunun jurnalindäki gayratlylyk bayrağına münasip boldy. Azerbaycan Freedom House adatlyk öýgüramasynyň 2016-njy ýyldaky metduat adatlyk hasabatyny 199 ýurdun we territoriýanyň arasynda 189-njy ornarly Serhetsiz repertuarlar öýgüramasynyň 2016-njy ýyldaky metduat adatlyk görkezjisine boldy. Ören ýaman näme derejäni 180 ýurdun içinde 163-njy boldy. Ismailova 27-nji maýda 40 ýaşyar we halkaryk düýüslerini koalisiýasy bu sene gawat dünýäniň dürli şäherlerine oňa gollaw ýygnanşyklaryny geçirmegi planlaşdyrýar.